Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita sa oras na ito. 3 counts of murder ikinaso sa lalaking suspect sa sunog na naganap sa Sydney. Mga leader ng 3 European Union nations bumiyahe patungong Kiev sa gitna ng lumalalang pag-atake sa Ukraine. Mga Pinoy sa US nangangamba sa lumalalang hate crime. At sa sports, Australia, naka-4 na panalo sa Women's World Cup sa New Zealand. Sa detalye ng mga balita, kinasuhan ng 3 counts ng murder ang lalaking suspect sa naganap na sunog sa Inner West ng Sydney na kumitil ng 3 katao. Nasa 11 residente ang nasa loob ng gusali nang sumiklab ang sunog nitong Martes ng umaga. Ayon sa kapulisan, hindi makakapag-bail ang 45-anyos na suspect mula Newtown at haharap sa Central Local Court ngayong araw. Pinangangambahan naman na may iba pang katawan na makukuha sa gumuhong bahagi ng gusali habang patuloy ang pag-iikot ng mga pulis sa lugar. Samantala, sa ibang balita, itinanggi ni Federal Opposition Leader Anthony Albanese ang mga alegasyon ng bullying ng mga miyembro ng Labor Party. Kasunod dito ng ulat ng The Australian na tinaguri ang Mean Girls Club at hindi magandang pagtrato ng senior Labor Party members kay dating Senator Kimberly Kitching bago ito pumanaw. Sinabi ni Ginoong Albanese sa Nine Network na wala siyang nalalaman na cultural issues sa pagitan ng mga politiko sa partido.
We have an extraordinary group of talented women, and they are all making a contribution. Kimberly Kitching, someone who I appointed to the front bench for the first time, and I was pleased with her contribution.
Sa New South Wales, posibleng magdulot ng panibagong shutdown ng train network sa Sydney ang bagong alitan sa Rail, Tram and Bus Union ayon sa Transport Minister. Nais ng union na gawing libre ng pamahalaan ang pamasahe tuwing Biyernes hanggang sa buwan ng Hunyo bilang bayad sa mga aberyang nangyari noong nakaraang buwan. Sinabi ni Transport Minister David Elliott na maraming commuter mula sa mga binahang rehiyon tulad ng Richmond na ilang linggo nang walang tren, kaya't hindi siya magbibigay ng libreng pasahe kung wala naman silang masasakyan. Pero ayon sa Secretary ng Union sa New South Wales, Alex Clasens, tila hindi sila nirerespeto ng pamahalaan.
Everybody knows the story. We've been negotiating for our new enterprise agreement which expired last May, and we've been trying all along to try and get a voice and to try and get people to listen to us, and we've been continually disrespected.
Samantala, tataas na rin ang presyo ng kape sa Australia. Aakyat na sa $7 ang regular coffee ayon sa Cafe Owners and Baristas Association of Australia. Ang pagtaas ng presyo ay bunso din ng pagtaas ng gasto sa transportasyon na apektado ng kakulangan sa shipping container at hindi magandang panahon para sa mga coffee growers. Ayon sa local coffee roaster at may-ari ng kafe, 6 na buwan na nilang pinipigilan ang pagtataas ng presyo ng kape habang harap sa krisis dala ng COVID-19. Sinabi naman ng coffee roaster na si Sam Gabrielan sa SBS News, maaring simula pa lamang ito ng mga dagdag presyo ng inumin.
This has been brewing for over a year now. The price of green coffee did increase 9 months ago. However, all the coffee roasters have held their pricing to help during this COVID situation, but unfortunately they can't hold on to these prices anymore. So they've had to pass them on to cafes, and cafes have had to increase their price of coffee by 20 cents to 50 cents that we've found. Most people around the 50 cents mark. And I believe in the next 6 months, there might be a further rise.
Balita sa labas ng bansa, nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa iba pang leader na tatargetin din ng Russia ang iba pang bansa sa Europa. Sa isang video address kay British Prime Minister Boris Johnson at mga kinatawan ng Joint Expeditionary Force, pinasalamatan niya ang lahat para sa kanilang suporta. Pero dismayado umano siya sa pagtanggi ng NATO na ipatupad ang no-fly zone. Nananawagan din siya sa mga European allies na magsama-sama para tulungan sila sa nagaganap na giyera.
I'm grateful to every country who has taken a moral stance against Russian war machine. We can still stop Russian war machine. We can stop still stop the killing of people, and it will be easier to do it together, stopping the destruction of the democracy, and stop it now on our land, because else they will also come to you.
Samantala, isang Pilipina naman sa New York City ang naospital matapos bugbugin at mabalian ng buto sa isang insidente ng hate crime sa US. Ayon kay Philippine Consulate General Elmer Cato, sa panayam ng SRO Teleradyo, sinuntok at sinipa ng higit 125 beses ang biktima na hindi pinangalanan ng mga otoridad. Anya, tatlong insidente na ng pag-atake sa mga Pilipina sa Amerika ang nangyari kamakailan. Natatakot na rin ang ilang mga Pinoy sa Estados Unidos dahil sa kaliwatka ng mga insidente ng hate crime laban sa mga Asian. Pangatlo umano ang mga Pilipino sa mga nagiging biktima ng hate crime sa naturang bansa. Para naman sa ating balitang sports, nangunguna ang Australia na may 4 na panalo sa 4 na laro ng Women's World Cup sa New Zealand. Tinalo ng koponan ang West Indies ng 7 wickets. Tig-3 wickets ang nagawa ni Elise Perry at Ash Gardner. Susunod naman na laban ng Australia ay sa Sabado kontra India. Sa palitan ng salapi, mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71 Australian cents. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.4 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas naman ng 37.6 pesos. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth, bahagyang maulap at 27 degrees Celsius. Sa Adelaide, humid at bahagyang maulap din at 32 degrees. Sa Melbourne, maalinsangan din at may mga posibleng pag-ulan at 25 degrees. Sa Hobart, maulap at 24 degrees. Maulap din sa Canberra at 23. May mga pag-ambong mararanasan sa Wollongong at uulanin naman ang Sydney at 26 degrees. Sa Newcastle, maulan din at 26. May mga manakanakang pag-ulan ding mararanasan sa Brisbane at 29 degrees. May mga pag-ambon din sa Cairns at 31 degrees. Habang sa Darwin, may mga pag-ulan at bagyo at 34 degrees. Samantala, sa Maynila, maaliwalas ang panahon at 27 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako po si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.